сите соработници очигледно се обвинети и тој гледа начин како да ги спаси, затоа што тие луѓе може би утре да проговорат и да кажат кој е нарачателот на сите тие лажирања. И второ, со таа аболиција сакаат да испратат порака за наредните избори луѓето да ги охрабрат повторно да манипулират, односно таа групација која што го правила тоа, повторно да влези и да прави манипулации, затоа што луѓето се сега уплашени, ако одговараат министрите за манипулација, тогаш никој нема да се дрзни повторно доди да краде избори. Со аболицијата всушност тие сакаат и наредните избори да ги украдат, тоа нема да му го дозволиме и очигледно дека Никола Груевски на фер избори не може да победи во Република Македонија, затоа сака да остане оваа состојба во која што тој повторно ќе може на недемократски нечесен начин да ја добие власта. Тоа нема да му го дозволиме и затоа побрзо да си ги решат проблемите за да можеме да одиме на 5 јуни на избори. Ако тој се надева дека повторно ќе купува време, се лажи, бидејќи опозицијата има цврст став на следни избори ќе оди само ако се фер и демократски. Ние нема да прифатиме да одиме на избори кои што се крстат како кланица се наречени, односно да влеземе повторно во шемата на Никола Груевски за лажење на изборите.
Дали повторно ќе бидете дел од опозиционата коалиција или самостојно ќе настапите на изборите?
Па, нашите тенденции и намерите на целата и на ЛДП и на СДСМ се да биде тоа еден широк фронт. Големината на тој фронт, кога ќе се објави, ќе сфатат и граѓаните дека се работи за една сериозна коалиција која што ќе биде добитна. Јас се надевам дека тоа така и ќе биде. Преговорите, бидејќи се насочени кон бржинскиот договор, партиите се уште немаме направено коалициони договори и за еден заеднички сојуз. Јас се надевам дека тоа ќе биде што поскоро. Инаку, Либерално-демократската партија е подготвена. Ние на 12 март во Македонската обера и Балец со 1200 делегати ќе ја промовираме програмата на ЛДП, либералните решенија за кои што му се необходни на Република Македонија за еден нормален економски и обществен развој, севкупно обществен развој, така да нашата сила уште еднаш ќе ја потврдиме преку и преку програмата, и преку кадрите кои што ги нудиме, и преку членството кое што навистина во изминатиот период се врати во партијата, имаме и нови членови.
Тоа беше се што ви подготвивме за ова неделно интервју на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Марија Митевска.